Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Guvernul Ion Chicu, ce viitor ar putea avea? Fermierii continuă să ceară socoteală autorităților și ce scrie presa din România de astăzi despre alegerile parlamentare de la acest sfârșit de săptămână. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Curtea Constituțională a blocat legea care urma să treacă Serviciul de Informații și Securitate, SIS, înapoi în subordinea Parlamentului, în urma unui vot parlamentar văzut ca o încercare de știrbire a puterilor președinte alese Maia Sandu. Decizia curții de a suspenda aplicarea legii a fost pronunțată astăzi în urma sesizării depuse de un deputat din formațiunea Maiei Sandu, PAS. Legea trecerii SIS în subordinea legislativului a fost votată la 3 decembrie de deputații din PSRM și Platforma pentru Moldova, provocând protestele de stradă ale suporterilor Maiei Sandu și îngrijorare în Uniunea Europeană. SIS fusese subordonat președinției anul trecut, după fuga din țară a oligarhului Vlad Plahotniuc. Partidul Democrat a spus că va sesiza Curtea Constituțională în legătură cu anularea legii care permitea construirea unei noi ambasade americane pe locul stadionului Republican din capitală. Anunțul a fost făcut astăzi la o conferință de presă de Alexandru Jizdan, secretarul general PD. El a sugerat că, grație votului din Parlament de săptămâna trecută, terenul pe care urma să se construiască ambasada ar putea ajunge în mâinile lui Ilan Șor. Votul cu care socialiștii și deputații lui Șor au anulat înțelegerea moldo-americană a fost criticat de Statele Unite, de opoziția parlamentară pro-europeană de la Chișinău, dar și de premierul Ion Chicu, al cărui guvern se bazează pe socialiști. Procuratura Generală a Republicii Moldova a confirmat că 6 persoane au fost învinuite oficial în dosarul devalizării sistemului bancar. Potrivit IPN, cei 6 au fost reținuți vineri, iar 3 dintre ei sunt foștii conducători ai celor 3 bănci falimentate, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Procuratura Generală a mai spus că au fost puși sub învinuire și reprezentanți ai holdingului Șor. Toți cei reținuți sunt învinuiți, ca și alte persoane, de escrocherie în proporții deosebit de mari și de spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Procuratura a mai spus că la 3 din cei arestați, preventiv li s-a făcut rău la începutul procedurilor, la sfârșitul săptămânii, așa că au fost preluați de medic și duși la spital. În România, Partidul Social-Democrat de opoziție se află în frunte după alegerile parlamentare, potrivit rezultatelor preliminare, însă pare lipsit de șanse să revină la putere. După numărarea a 99% din voturi, PSD avea 29,8% la Camera Deputaților și 30,2% la Senat. Partidul Național Liberal avea 25,1% la Camera și 25,5% la Senat. Numărătoarea nu cuprindea însă la acea fază cam 265.000 de voturi din diaspora, care votează de obicei împotriva PSD. Chiar dacă socialdemocrații obțin victoria în alegeri, partidul nu are cu cine să facă alianță la guvernare. Președintele Klaus Iohannis, fost lider liberal, a spus că nu va permite PSD să revină la guvernare în timpul mandatului său, care se încheie în anul 2024. Luna trecută a fost la mare distanță cel mai cald noiembrie înregistrat pe planetă, au informat oamenii de știință din Serviciul European de Monitorizare a Schimbării Climei, Copernicus Climate Change. Săptămâna trecută, Organizația Meteorologică Mondială spunea că se așteaptă ca 2020 să fie unul din cei mai calzi ani la mică distanță în urma anilor 2016 și 2019. Directorul Serviciului Meteo, Carlo Buontempo, a spus că recordurile sunt în concordanță cu tendința de lungă durată a încălzirii climaterice globale. El i-a îndemnat pe politicieni să se gândească mai serios decât oricând cum să se conformeze cel mai bine angajamentelor internaționale prevăzute în acordul asupra climei din 2015 de la Paris. În baza acordului, țările semnatare s-au angajat să limiteze creșterea temperaturii medii globale la mai puțin de 2 grade Celsius față de nivelul preindustrial, propunându-și obiectivul concret de 1,5 grade Celsius. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au dat lumină verde unui sistem care ar permite blocului cu 27 de țări membre să impună sancțiuni în lume pentru încălcarea drepturilor omului. Mecanismul ar urma să intre efectiv în vigoare de ziua drepturilor omului la 10 decembrie. Este posibil ca primele nume de persoane sancționate să fie anunțate la începutul anului 2021. Marea Britanie, Franța și Germania au spus că planul Iranului de a instala centrifuge suplimentare la principala sa uzină de îmbogățire a uraniului este profund îngrijorător și contrar acordului nuclear din 2015 cu puterile globale. Dacă Iranul dorește cu adevărat să țină deschisă calea diplomației, nu trebuie să pună în aplicare asemenea măsuri, au spus cele trei puteri într-o declarație comună dată publicității astăzi, 7 decembrie.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean, știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău nu s-a putut astăzi întruni pentru a examina o moțiune simplă împotriva unuia dintre membrii cabinetului Chicu, anume ministrul afacerilor interne, Pavel Voicu, căruia opoziția îi impută ceea ce numește tolerarea grupărilor de paramilitari din stânga Nistrului, grupări care, afirmă autorii moțiunii, ar recurge adesea la sechestrarea de persoane. Moțiunea a ieșuat după ce nici socialiștii, nici parlamentarii din Platforma pentru Moldova, ce include și formațiunea Șor, nu s-au prezentat la ședință, lipsind astfel forumul legislativ de quorum. Formațiunea PAS, Mai Sandu, a adăugat astăzi la aceste acuzații și că Voicu ar acoperi contrabanda cu țigări din regiunea transnistreană. Opoziția, care îi cere guvernului Chicu demisia, mai ales după victoria Mai Sandu la prezidențiale, vede eșecul moțiunii ca pe un nou semn al existenței unei coaliții majoritare în Parlament, un lucru pe care componentele acestei pretinse majorități îl neagă cu fermitate. Deputații PSRM au avut astăzi și o primă întâlnire cu reprezentanții Platformei pentru Moldova pentru a discuta în privința modalităților de dizolvare a Parlamentului, a anunțat socialistul Vlad Bătrâncea. Potrivit lui Bătrâncea, eventualele alegeri parlamentare anticipate ar trebui organizate în luna mai sau în toamna anului viitor. Este sau nu guvernul Chicu dispus totuși să plece? Este întrebarea politică principală a momentului în Moldova. Liliana Barbaroșie a căutat răspunsul.
Președintele aleasă Maia Sandu consideră că dacă și-ar da demisia, Ion Chicu ar deschide cea mai ușoară cale către anticipate. Dat fiind faptul că suficiente voturi pentru a-l demite, opoziția nu are la ora actuală în Parlament. Șeful cabinetului de miniștri, pe de altă parte, deocamdată ezită să-și prezinte demisia. Solicitat de noi, Igor Grosu, coechipier al președintei alese Maia Sandu, ne-a spus azi întrebat dacă formațiunea președintei alese ia sau nu în calcul la modul serios posibilitatea retragerii de bunăvoie a prim-ministrului.
Deocamdată ezită. Ezitarea la un moment dat o să termine. Părerea mea.
Nicolae Șanu, consilierul care a criticat așadar azi a doua oară majoritatea parlamentară pentru felul cum legiferează în ultimele zile, sugerează la rândul lui.
Din ce știu eu și iarăși n-am discutat cu domnul prim-ministru, înțeleg, el consideră că are obligația nu doar legală, dar și morală, să asigure că va fi adoptat bugetul până la sfârșitul anului și politica bugetar-fiscală. Și din câte înțeleg eu, el consideră o irresponsabilitate poziția celor care cred că în acest moment guvernul trebuie să dea demisie, pentru că asta înseamnă că nu poate fi adoptat guvernul și asta înseamnă haos. Asta este ceea ce eu interpretez, plus puține informații care le-am mai auzit din interior, dar, repet, n-am discutat cu domnul.
Legile bugetare pomenite de consilierul prim-ministrului sunt criticate de opoziție ca fiind departe de nevoile generate de crizele sanitară și economică. Ele au fost totuși trecute de primă lectură în ședințele cu scandal de săptămâna trecută din Parlament. Încă înainte de asta, premierul a sugerat însă de mai multe ori că după adoptarea finală a acestor legi, nimic nu l-ar mai ține în fotoliul de prim-ministru. Într-un discurs de la protestul de duminica trecută, convocat de președinta aleasă Maia Sandu, Alexandru Slusar din Platforma DA i-a recomandat șefei PAS o altă cale în caz că premierul nu-și dă demisia. Reluarea protestelor masive joie viitoare, când mandatul lui Sandu ar urma să fie validat de Curtea Constituțională, și intrarea în funcție imediat în ziua următoare, nu pe 24 decembrie, cum s-a prestabilit.
Pe 11 decembrie să intre în funcție și fiind deja validată în funcție, dumneavoastră devine președinte cu acte în regulă și având sprijinul poporului, poate chiar și în urma unui protest, se impune pe Chicu să-și dea demisia. Eu cred că merită ca Maia Sandu să încerce acest lucru. Altfel, până la 23 decembrie, noi atâtea minuni o să vedem aici.
Ne-a explicat Alexandru Slusari azi când l-am întrebat cum poate forța asta demisia guvernului. În formațiunea PAS ni s-a spus însă că data inaugurării Maesandu rămâne neschimbată.
Inaugurarea SIV24. Așa este venit. Timiul legal de a face mai devreme, noi nu-l cunoaștem. Toate vegetările se fac în perspectiva 24. Asta pot să vă spun. Alte detalii nu cunosc.
Ne-a spus astăzi parlamentarul PAS Igor Grosu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Zeci de fermieri au continuat astăzi să protesteze în câteva locuri din Chișinău, cerând autorităților să renunțe la inițiativele ce i-ar împovăra fiscal începând din 1 ianuarie 2021. După un an secetos și afectați de efectele crizei economice generate de pandemie, agricultorii moldoveni contestă majorarea TVA pentru produsele agricole, dar și alte măsuri de politică bugetar-fiscală. Directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor din Moldova, Vasile Mârzenco, a declarat că protestatarii insistă să ajungă în Piața Marii Adunări Naționale și să stea acolo cât va fi nevoie. Deocamdată, polițiștii au împiedicat acest lucru. Mai multe despre doleanțele fermierilor moldoveni de la Valentina Basiul.
Agricultorii au reluat săptămâna trecută demonstrațiile demarate în vară și întrerupte de o pauză pe care și-au luat-o pentru a duce la bun sfârșit lucrările de toamnă. Duminică, liderul Federației Naționale a Fermierilor din Moldova, Vasile Mârzenco, a urcat pe scena protestului organizat împotriva alianței de conjunctură PSRM, Partidul Șor. De aici au apărut și unele comentarii că fermierii ar fi politizați și ar încerca să se dea bine pe lângă noua președintă, Maia Sandu. Vasile Mârzenco explică acest pas prin apărarea drepturilor economice a producătorilor.
Și apoi și asta e mare păcat. Dacă vechile puteri și-au bătut joc din noi și noi și trebuie să închidem așa gura, stăm cu chipurile că ne-am implicat în politică, noi ne-am implicat să ne apărăm drepturile noastre economice. Dacă ei ne măresc impozite, a și seamănă asta mai mult decât bătaie de joc. Orice, să mă duc să-l rog pe șor să-mi împrumute niște bani să seamănă la primăvară.
Fermierii contestă propunerea de a majora TVA-ul pentru produsele agricole de la 8% la 12%, inițiativă ce face parte din politica bugetar-fiscală de anul viitor. Una din motivațiile celor veniți cu tractoare la Chișinău, potrivit lui Vasile Mârzenco, sunt compensațiile pe care le consideră derizorii, oferite celor din domeniu pentru acoperirea pierderilor provocate de secetă. Până marți, autoritățile colectează cereri de la fermieri, dar volumul și sursa lor de venit sunt incerte, mai afirmă Vasile Mârzenco.
Dar ei de acum contează faptul că mulți nu o să scrie cereri, poate să mărească vreo 200-250 de lei. Dar numai un hectar de arat pentru fermierul care nu are tehnică și solicită servicii mecanizate de la cei care prestează, costă în jur la 1500 de lei. Numai aratul. Fără sămânți, îngrășăminte, alte lucrări. Da. Dar mulți nici nu merg să scrie cereri când au auzit. Dacă ai 3 hectare, de exemplu, de porumb, știi, îți oferă chiar și 200 de lei. Până 600 de lei, eu să vin la Chișinău, stau în rând ceasuri întregi la centrele teritoriale, AIPA.
Diana Crudu este administratoarea unei companii din agricultură localizată în Durlești, o suburbie a Chișinăului. Este membra Federației Naționale a Fermierilor și susține întru totul revendicările colegilor ei. Ea spune că știe foarte mulți fermieri care, pentru a face față datoriilor, merg pe perioada iernii peste hotare.
Trebuie să înțelegem că în anul 2021 riscăm să cântăm prohodul agriculturii. Tot acest coctail de probleme, pandemie, grindină, îngheț, a dus agricultura Republicii Moldova într-o situație extrem de precară. O lipsă incredibilă de lichidități înregistrează toți producătorii. Oamenii nu au cu ce începe noul an agricol pentru motorină, fertilizant, semințe. Și atunci agricultorii sunt îndreptățiți să protesteze în condițiile în care pentru anul 2021 avem din nou bani alocați pentru drumuri bune, pentru Arena Chișinău și atât de puțini bani pentru susținerea producătorilor autohtoni. Considerăm că este ok să fim ajutați în condițiile în care an la rând am fost cei care au umplut cazanaua statului.
Li s-ar putea reproșa agricultorilor că s-au obișnuit cu despăgubirile pentru diverse calamități naturale și nici nu ar depune eforturi să se descurce pe cont propriu în condițiile unei economii de piață. Diana Crudu spune însă că cea mai mare parte din vină ar purta-o autoritățile, care nu au făcut ca sistemul de asigurări să fie funcțional, ci să fie golit periodic de resursele financiare. Argumentează cu cazuri ale colegilor săi care au fost asigurați, dar se judecă ani de zile cu companiile de asigurări pentru a obține despăgubiri. În altă ordine de idei, susține antreprenoarea, nu este corect să se numere doar câte subvenții a luat un anumit fermier, de vreme ce el plătește indirect diverse impozite, TVA, accize și cum necum susține bruma de locuri de muncă din zonele rurale. Prin urmare, Diana Crudu trage concluzia că dialogul dintre putere și producători ar rezolva din ghemul de probleme, nu antagonizarea celor două tabere. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Peste 100 de organizații care oferă sprijin persoanelor din categorii vulnerabile, vârstnici, persoane cu nevoi speciale, cetățeni de etnie romă, susțin că proiectul bugetului de stat pentru anul viitor ignoră necesitățile acestor oameni și așa afectați profund de pandemia de COVID-19. Apărătorii drepturilor omului spun că autoritățile au subțiat bugetele prevăzute pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, iar greul muncii este acum lăsat pe umerii organizațiilor neguvernamentale, care depind și ele în mare parte de granturile din străinătate. Diana Reilea nu are mai multe informații.
Organizațiile neguvernamentale, mai ales cele din teritoriu, susțin că din cauza epidemiei de coronavirus, în mare parte au fost cu mâinile legate când au trebuit să ofere sprijin familiilor vulnerabile. În consecință, cei mai afectați au fost beneficiarii de servicii care, de regulă, au venituri modeste și sunt nedreptățiți de soartă. În prezent, situația s-a ameliorat, însă e devreme să se spună că au revenit la normal, constată directoarea executivă a Alianței Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități, Galina Klimov. Majoritatea ONG-urilor din provincie care oferă ajutor vârstnicilor, copiilor cu nevoi speciale sau tinerilor aflați în situații de risc se întreabă dacă se vor descurca la anul, în condițiile în care guvernul a tăiat din buget, iar granturile din străinătate sunt tot mai puține.
Ținând cont de lipsa accesului fizic și informațional la serviciile de interes public, grupurile vulnerabile rămân marginalizate, fiind limitate și mai mult de prin resursele financiare. Astfel, persoanele cu dizabilități nu pot accesa serviciile sociale și medicale, precum suport monetar, ajutor social, certificate medicale.
Activitatea organizațiilor neguvernamentale din teritoriu este de durată determinată. De regulă, acestea oferă servicii pentru care statul nu are nici bani și nici expertiză, cum ar fi îngrijirea paliativă, a cărei menire e să ușureze suferința persoanelor ajunse în faza terminală a bolii sau pe patul de moarte. Coordonatoarea din cadrul HelpAge International Moldova, Cristina Railan, constată că există riscul ca aceste categorii de persoane și așa afectate de pandemie să rămână în afara sprijinului.
Vârstnicii au avut un acces limitat la serviciile medicale, serviciile de asistență socială și de îngrijire, iar pentru a preveni riscul creșterii prevalenței unor nevoi medicale și de îngrijire nesatisfăcute în cazul persoanelor vârstnice, este necesară elaborarea unui pachet de măsuri concrete pentru suportul persoanelor vârstnice, ca aceștia să poată să-și păstreze independența și demnitatea atât în situația răspândirii pandemiei, dar și pentru contracararea efectelor negative ale acesteia.
Un recent studiu al Fondului ONU pentru Populație arată că criza sanitară a amplificat stările de frică și de depresie în rândul tinerilor. Fiecare al doilea tânăr afectat de pandemie a spus că a avut nevoie de sprijin pentru a depăși situațiile de criză, sprijin pe care nu l-a primit însă nici din partea autorităților și nici din partea familiei sau a comunității. Secretarul general al Consiliului Național al Tineretului, Roman Banare, mai spune că în prezent mii de elevi în continuare nu au acces la educație pentru că pur și simplu nu au un computer în casă și nici conectare la internet.
Atunci când ne referim la activitățile legate de tineret, noi pe de o parte venim cu alarma ce ține de diminuarea bugetului și comparativ noi avem acele 16 milioane în comparație cu anul 2020, unde am avut 20 de milioane planificate inițial. Și întrebarea noastră era la Consiliul Național, ce facem noi? Da, pentru o arenă a Chișinăului investim 68 de milioane, însă pentru un sector de tineret 16. Și întrebarea, care este raționamentul investirii în această rețea și mai mult ca atât, câți tineri din întreaga Moldova o să aibă acces la această rețea.
Apărătorii drepturilor omului sugerează că autoritățile statului își dau cu stângul în dreptul atunci când ignoră necesitățile persoanelor vulnerabile. Și asta pentru că problemele lor nu se vor rezolva de la sine, iar consecințele va trebui să și le asume tot guvernul, însă deja cu un impact mai mare atât pentru buget, cât și pentru societate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un articol de opinie apărut în Washington Post, analistul Farid Zakaria susține că mandatul președintelui în exercițiu Donald Trump a pus în lumină anumite deficiențe ale sistemului democratic american care se cer rezolvate, pentru că buna funcționare a sistemului se bazează prea mult pe prezumția așa ceva nu se face. Mai multe de la Washington, de la corespondentul nostru, Valeriu Sela.
Premisa este că părinții fondatori ai Americii și cei care le-au urmat au pornit de la ideea că cei care ajung în poziții de influență vor pune interesul țării mai presus de cel personal sau de partid și se vor comporta onorabil. De asta, sistemul include, în afara regulilor stabilite prin lege, un set de norme până acum acceptate și aplicate aproape implicit, care pornesc de la această premisă. Mandatul Trump, în viziunea lui Farid Zakaria, pune la îndoială această premisă și impune ca ceea ce era până acum considerat norme acceptate să fie înlocuit cu reguli legiferate. Ca de exemplu, obligativitatea ca aspiranții la președinție să-și facă publice declarațiile de impozite. Trump a refuzat să o facă, susținând de-a lungul mandatului său că firmele sale sunt sub control financiar. O altă astfel de normă, care ar trebui în viziunea comentatorului politic să devină lege, este crearea unei separări mai clare între afacerile controlate de cel care ajunge la președinție și persoana sa. Trump este un om de afaceri de succes și separația a rămas prea vagă în multe privințe. Un alt aspect recomandat de Farid Zakaria este scurtarea tranziției între câștigarea alegerilor și preluarea președinției. În America, această perioadă este de peste 2 luni. Rațiunea pentru acest interval lung este dimensiunea și complexitatea guvernului federal american. Orice nou președinte are nevoie de timp să-și construiască echipa, să preia misiunea de a conduce diversele ministere și a înțelege în profunzime procesele și provocările la care trebuie să răspundă. Dar această premisă teoretică viabilă devine problematică când un președinte pune la îndoială nefondat rezultatele alegerilor, răspândește teoria ale conspirației de natură să slăbească legitimitatea succesorului, nu acceptă să demareze tranziția la timp și îi pune piedici sau acționează pentru a modifica realități, schimbând regulile jocului și îngreunând sau făcând chiar imposibilă rezolvarea unor probleme și îndeplinirea atribuțiunilor prezidențiale. Firește că nimeni nu se așteaptă ca un președinte responsabil să facă toate astea. Dar dacă o face? Asta este întrebarea pe care Farid Zakaria își bazează recomandarea, oricât de dificil ar fi, ca o parte a acestor norme asumate până acum să devină reguli legiferate. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa de la București de astăzi este interesată firesc de alegerile parlamentare care au avut loc în weekend. Tania Radu.
Jurnalistul Dan Tăpălagă se întreabă pe G4 Media cine sunt ăștia, de unde au apărut, cine i-a inventat și cu ce scop, cum a fost posibil să crească, să se umfle în underground, să se strecoare prin campanii aproape neobservați, pe sub radar și să ne trezim în Parlament cu un partid de extremă dreaptă, cu accente legionaroide, misticoide, etnicist, xenofob, antimaghiar și vădit antioccidental. Am încheiat citatul. E vorba, desigur, despre Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, prescurtat AUR, care a obținut în jur de 9% la parlamentarele de ieri, deși mai mulți români au aflat de existența lui abia acum 3-4 zile. Pare că nici politicienii partidelor care au contat în sondaje nu au știut nimic. Asta e de discutat. Fapt este însă că cei mai mulți dintre comentatorii pe subiectul alegeri țin să-i răspundă într-un fel lui Dan Tăpălagă. AUR a ocupat locul lăsat liber de Partidul România Mare după moartea liderului Corneliu Vadim Tudor, spune sociologul Dan Petre într-un interviu acordat la edupedia.ro. Sebastian Lăzăroiu, ziare.com, consideră noul partid, îl cităm, răzbunarea referendumului pentru familia tradițională, instrumentat populist de Liviu Dragnea în toamna lui 2018. O cincime din populația țării a reacționat atunci instinctiv în fața unui pericol fictiv într-o țară în care homosexualitatea se exprima firav doar la coloratele parade anuale. Eșecul validării referendumului a produs frustrare, iar frustrarea s-a tot acumulat în subteran. Am încheiat citatul. Pentru Costi Rogozanu, de la Libertatea, nașul ar fi fost jurnalistul, fostul jurnalist de la Realitatea TV, Rareș Bogdan, acum europarlamentar liberal. El cu, îl cităm pe Costi Rogozanu, orăcăielile lui pentru țară și popor, rugăciunile să scăpăm de ciuma roșie și toate celelalte strategii de mobilizare, aici am încheiat citatul, și cu promovarea intensă a lui George Simion pe post. Sorin Ioniță, care scrie pe contributors.ro, contrapune însă insistent întrebării lui Dan Tăpălagă, de unde vin ăștia, o altă întrebare. Cum de abia acum? Cităm, din moment ce vecinii noștri au toți asemenea partide pe scena națională. Am încheiat citatul. Alexandru Lăzescu trece la analiză temeinică. Să ne lămurim, AUR nu poate fi urmașul PRM-ului, care era de extremă stângă, pentru că AUR este de extremă dreaptă. Până la urmă, temele cele mai grave din analizele zilei nu se opresc la intrusul extremist, ci mai degrabă la impasul formării unei coaliții de guvernare stabile, cu șanse de a face măcar ceva reforme, pentru că, o spune Alexandru Lăzescu, vin vremuri grele, chiar foarte grele în plan economic, element care va conta desigur mult în decizia pe care o vor lua diferitele partide. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rămânem în Uniunea Europeană într-o săptămână complicată, de la relația cu Marea Britanie și Brexit și până la importantul buget al Uniunii pe următorii 7 ani și decizia Ungariei și Poloniei de a se opune bugetului. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au convenit astăzi și să adopte o legislație similară legii Magnitsky din Statele Unite, lege care permite impunerea unor sancțiuni oriunde în lume pentru abuzuri împotriva drepturilor omului. Statele Unite au adoptat legea în 2012 pentru a sancționa oficiali ruși implicați în moartea lui Serghei Magnitsky, avocat anticorupție, care a decedat într-o închisoare din Moscova. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Negocierile în jurul Brexitului s-au împotmolit din nou, ceea ce i-a determinat pe negociatorii britanici să facă în acest weekend un salt la Bruxelles în încercarea de a debloca convorbirile înainte de summit. Cu toate astea, negociatorul șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, le-a transmis astăzi ambasadorilor la Bruxelles ai statelor membre că nu s-a realizat niciun progres notabil în cele 3 domenii care trebuie încă deblocate. Unul este uniformizarea legislațiilor de ambele părți, astfel încât să se ajungă la o competiție justă. Al doilea este cum va fi asigurată buna aplicare a acordului final, adică mecanismul de reglementare a litigiilor. Iar al treilea domeniu îl reprezintă pescuitul. Deși 800 de pagini sunt gata, altfel zis circa 98% din acordul final, acesta nu poate fi atins dacă nu se ajunge la un acord în aceste 3 domenii menționate. Chiar și ajungându-se la un acord total, toate cele 27 de țări membre trebuie apoi să studieze și să aprobe textul tradus în limba națională, după care urmează obligatoriu aprobarea Parlamentului European, așa încât e imposibil ca acordul să fie gata pe 31 decembrie, care rămâne până acum teoretic data limită. Azi, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a vorbit din nou cu premierul britanic Boris Johnson, iar la Londra mulți încă mai cred că ieșirea fără un acord e posibilă. Tot azi a fost și ultima zi pentru aprobarea bugetului Uniunii Europene. Ungaria și Polonia fac în continuare totul pentru ca fondurile europene să nu fie condiționate de respectarea democrației. Iar Franța, din câte s-a aflat, pregătește un plan de relansare în 25 fără Ungaria și Polonia, dacă acestea continuă să blocheze bugetul. Asta înseamnă că s-ar găsi rapid un mecanism prin care Ungaria și Polonia să fie excluse din planul de relansare economică în valoare de 750 de miliarde de euro. E singura soluție pentru a se ieși din impasul bugetar, în cazul în care nu se va găsi o soluție de compromis la summitul de săptămâna aceasta, care se va ține joi și vineri la Bruxelles și va fi dedicat bugetului, pandemiei și Brexitului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În această seară cu Irina Papuc de la sănătate.md.
Avocatul poporului este de părere că autoritățile încalcă dreptul la viață și sănătate pacienților care au COVID-19 și care se tratează acasă, după ce mai multe instituții media, inclusiv Sănătate Info, au scris despre faptul că oamenii întâmpină dificultăți în accesarea medicamentelor și că acestea au devenit nejustificat de scumpe. Ombudsmanul recomandă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să elaboreze un protocol clar, nediscriminatoriu și să includă medicamentele medicamentele indicate în tratamentul la domiciliu în lista medicamentelor compensate. Dreptul la viață și sănătate este încălcat și pacienților cu alte boli grave care devin victime colaterale ale pandemiei, dar și a sistemului nepregătit să-i facă față. Sănătate Info a documentat cazul unei paciente bolnave de cancer care s-a internat la Institutul Oncologic pentru o mastectomie. Rudele sunt convinse de faptul că pacienta a fost infectată cu COVID-19 în spital, iar în câteva zile a murit. Membrii unei comisii formate pentru a investiga cazul ar fi confirmat faptul că medicii au solicitat mită pentru a-i efectua intervenția chirurgicală și le-ar fi cerut rudelor să fie înțelegătoare, întrucât mita este o realitate în sistemul medical moldovenesc.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin vă dorește sănătate și nu uitați, suntem mereu la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.